baxtimiz bag'rida, qat ko'tardi bir saroy. Yunusobod markazida kelib ko'ring xon saroy. Universam yonida, Ahmad Donish tomonda, bozor uchar qillay desang, mega planeta yorda. Nima qilasiz uy qurib, xon saroy bo'p turib, o'zingizni qiynaysiz tayyorgina uy turib. Sitidan icham qolishmas, buldingdan ham qolishmas. Gaplarim chun yolg'onmas. Xon saroy bu xon saroy. Zamonaviy ko'rkam uy bu xon saroy, xon saroy. Yashash uchun shinam uy bu xon saroy, xon saroy. Ko'rganlar ham havas qilar xon saroy, xon saroy. Baxtli bo'lib yashash uchun mana sizga xon saroy. Pishgan qushdan qurilgan yangi liftlar qo'yilgan. Oynasidan qarasangiz butun Toshkent ko'ringan. Bolalar uchun o'yingoh, mashina uchun turargoh. Andozasi Yevropacha, sifatlari o'zgacha. Nima qilasiz uy qurib, xon saroy bo'p turib, o'zingizni qiynaysiz tayyorgina uy turib. Sitidan icham qolishmas, buldingdan ham qolishmas. Gaplarim chun yolg'onmas. Xon saroy bu xon saroy. Zamonaviy ko'rkam uy bu xon saroy, xon saroy. Yashash uchun shinam uy bu xon saroy, xon saroy. Ko'rganlar ham havas qilar xon saroy, xon saroy. Baxtli bo'lib yashash uchun mana sizga xon saroy. Beriladi 2-3 yil to'lanadi. Sekin-sekin to'lab-to'lab xon saroylik bo'ladi. Narxlari ham qimmatmas, shartlari ham qiyinmas. Yugur-yugur chopa-chop yo'q, bunday ishingiz tez bitmas. Zamonaviy ko'rkam uy bu xon saroy, xon saroy. Yashash uchun shinam uy bu xon saroy, xon saroy. Ko'rganlar ham havas qilar xon saroy, xon saroy. Baxtli bo'lib yashash uchun mana sizga xon saroy.